Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi o Jovu, 19. poglavlje, od 12. stiha. Božji cilj je drugačiji od objašnjenja Jovovih prijatelja, ali Jov priznaje da ne zna kakav je to cilj i razlog. Dalje nastavlja i kaže da su ga napustila braća, da su se poznanici otuđili od njega, da su ga prijatelji zaboravili, da su mu sluškinje koje su živjele u njegovoj kući sada kao stranci. Sluge mu se ne odazivaju na poziv, pa čak mu je i njegova žena stranac. Čak ga i mala deca preziru. Toliko je mršav da mu se koža zalepila za kosti, pa kaže, jedva osta koža oko zuba mojih. On očekuje sažaljenje od svojih prijatelja. O, kad bi se napisale reči moje, kad bi se stavile u knjigu, pisaljkom gvozdenom i olovom na kamenu za večni spomen, kad bi se urezale. Jov bi voleo da se njegove reči zapišu i unesu u knjigu. Spreman je da ih zapišu njegovi najljući neprijatelji. Voleo bi da se urežu u stenu, da bi mogao da kaže, vidi, to o meni govore moji neprijatelji i on mora da me slavi. Da li bi želeo da tvoj najgori neprijatelj piše tvoju biografiju? Nisam siguran da bih voleo da o meni piše čak ni moj najbolji prijatelj. Zadovoljan sam time da moja biografija stoji u Božijim knjigama. Tamo gde je sve tačno, to je važno. Jov će sada da ispolji svoju veliku veru. Prijatelji su pokušali da ga slome. To je u stvari lukavi đavoljski pokušaj. Đavo je kroz Jovljeve prijatelje doveo Jova u položaj gde više nije bio ponizan, već je pokušavao da se odbrani pred Bogom. Međutim, Jov još nije dotakao dno. Ovi prijatelji ga nisu potpuno srušili. On ima živu, stvarnu veru u Boga i daje jedan od najvećih iskaza u Bibliji. Ne samo da je ovo velika izjava, nego je velika zato što ju je izgovorio čovek koji je bolestan i spreman da izdahne. Sve je izgubio, pod vaspitnom merom je svemogućeg Boga i osjeća udarce bića na leđima. On je i dalje u stanju da kaže, ali znam da je živ moj iskupitelj i na posledak da će stati nad prahom. Iako se ova koža moja i raščini, opet ću u telu svom videti Boga. Ja isti videću ga i oči moje gledaće ga, a ne druge. A bubrega mojih nestaje u meni. Kada se Jov razboleo i kada se zaprepastio zbog nevolja koje su ga zadesile, rekao je da želi da umre. On nije govorio o uništenju, govorio je o smrti koja će ga izbaviti iz nevolja. Mislim da je to očigledno. Znao je da će ponovo biti oživljen, znao je da će u svom telu videti Boga. Znao je da čak i ako crvi izjedu njegovo telo nakon smrti, ipak će u telu videti Boga. Verovao je u vaskrsenje mrtvih. Prijatelju, naša tela će se vratiti u prah. Tela umrlih u Hristu spavaju, ali duh odmah odlazi da bude sa Hristom. To je tako divno. Jov opet vapi pred prijateljima i izjavljuje, nego bi trebalo da kažete, zašto ga gonimo, kad je koren besede u meni? Bojte se mača, jer je mač osveta za bezakonje i znajte da ima sud. Zar se ne plašite Božijeg suda zbog onoga što ste meni rekli? Uprkos njihovim optužbama, Jov je sačuvao svoju veru. Veruje da izbavitelj dolazi i da je i on ubrojan među iskupljene. Poglavlje 20. Tema. Drugi Sofarov govor. Sofar je posljednji koji govori o ovoj rundi držanja govora. Nalazimo se u drugoj rundi govora, a Sofar je treći po redu koji govori. Vidjet ćemo da postoji i treća runda koja je vrlo kratka. Sofar neće ni ući u tu treću rundu. Ona će se završiti pre nego što on dobije priliku da govori. Seti se da je Sofar legalista. On veruje da Bog deluje po zakonima i po redu. To je tačno, naravno, taj tron zakona i reda u suđenju je postao tron blagodati. Sofar o tome nije znao ništa. Pretpostavljam da bismo danas rekli da je Sofar čovek sa umom naučnika. Misli da život može da se pretoči u posudu za eksperiment i da će uvek rezultat biti isti. On je od onih koji govore da se nikada ništa ne menja, da se sve nastavlja onako kako je i bilo od početka sveta, a o Božjoj blagodati ne zna ništa. Nastupa ubedljivo. U stvari, u ovoj rundi je manje impresivan nego u prethodnoj, iako je sada okrutniji i brutalniji nego pre. On zadaje udarac. Snažno udara Jova jer shvata da mu je ovo možda posljednja runda. Iako ne iznosi ništa novo, govori sve što ima. Oslanja se na svoju starost i pribegava istom legalizmu. Drži se teorije da je Jov vrlo zao, i to zbog zakona da zli moraju biti kažnjeni. Ovde će akcenat biti na tome. A Sofar Namaćanin odgovori i reče: zato me misli moje nagone da odgovorim i zato hitam. Čuo sam ukor koji me sramoti, ali će duh iz razuma mog odgovoriti zame. Zvuči kao političar u trci za položaj. Kaže da je sposoban da da odgovor. Nikada nisam čuo da osoba koja je u trci za položaj nije rekla da je kvalitetnija od svog protivnika. Njima ne smeta da to govore. Kada čovek tako kaže, nedostaje mu skromnost. Sofar nastupa kao političar. Svoj slučaj iznosi sa istom vrstom argumenata kao i pre. On kaže da će ponoviti činjenicu koja se tokom vremena dokazala. O čemu se radi? Ne znaš li da je tako otkako je veka, otkako je postavljen čovek na zemlji? Evo ga. To je taj određeni zaključak koji je sasuo u posudu za proveru prošlosti i otkrio da je tačan. Da je slava bezbožnih za malo i radost licemerova za čas. To je ta činjenica koju je vreme dokazalo. Da pitam koliko je kratko to što je kratko, a koliko je dugačko ono što je dugačko. Koliko traje trenutak jednog licemera? Ponekad izgleda da zli traju veoma dugo, ali istina je da na kraju izađu na sud. Da bi mu visina doprla do neba i glava se njegova dotakla oblaka, nestaće ga za svagda kao kala njegovog. I koji ga videše, reći će: kuda se dede? I on ume da postane dramatičan. Da bi mu visina doprla do neba i glava se njegova dotakla oblaka. U ovoj knjizi je izuzetan način izražavanja. Kao što sam već rekao, ljudi će knjigu o Jovu čitati radi izražajnog jezika, iako možda ne čitaju ni jednu drugu knjigu u Svetom pismu. Zli na kraju propadaju. Neki naši mladi ljudi slušaju o Hitleru, ne pitaju samo gde je on, već ko je on bio. Njega se ne sećaju. Sećam se kad sam bio mali dečak, ljudi su govorili o Kajzer Viljemu kao da je bio utelotvorenje đavola. Nestao je. Svi su oni nestali. Imali su trenutak koji je stajao određeno vreme, ali su nestali. Kao san odleteće i neće se naći i iščeznuće kao noćna utvara. Oko koje ga je gledalo neće više, niti će ga više videti mesto njegovo. Sinovi njegovi umiljavaće se siromasima i ruke će njegove vraćati šta je oteo. Iskreno govoreći, deluje mi da je čovek najveći promašaj u Božijem svemiru. Razmisli o njegovoj kratkotrajnosti. Pričaju nam o starosti stena, čak i o onima koje su doneli sa meseca. Čovek nije ovde tako dugo. On je kasnije stigao u svemir. Prijatelju, da pred nama ne stoji večnost, čovek bi bio najveći promašaj koji je Bog načinio. Ljudski život je kratak, odleti kao san. Dr. Bill Anderson, veliki propovednik iz Dallasa u državi Texas u Americi, za mene je bio velika inspiracija kada sam bio student. Sreo jednog svog đakona na ulici, nekako ga iznenadio vrlo neobičnim pitanjem. Pretpostavimo da kad dođemo u nebo pred Boga, da ćemo vidjeti da hrišćanski život nije bio od suštinske važnosti da se tu stigne. Kakav bi tvoj stav bio? Đakon ga je pogledao pravo u oči i rekao: ako dođemo u nebo i shvatimo da je sve ovo oko hrišćanskog života bilo nizašta na svetu, nego samo naša mašta, reći ću Gospodu da se ipak isplatio. U potpunosti je vredeo. Ja verujem da je to istina. Da je hrišćanski život vredan za ovde i sada, čak i ako u našem srcu postoji prizvuk razočarenja, kad bi vredeo samo za ovde. Zašto? Jer želimo večnost. Bog je u naše srce postavio večnost jer ona postoji i čovek će se preseliti u večnost. Sofar Jova naziva ne samo zlim, bezbožnim, nego i licemerom. Ceo njegov govor opisuje pad zlog čoveka. Kaže da takav čovek može da postigne neku uzvišenost, ali da to samo znači da će njegov pad biti još veći. Želi da poruči da se upravo to desilo Jovu. Kosti će njegove biti pune greha mladosti njegove i oni će ležati s njim u prahu, blago što je proždrao izbljuvaće, iz trbuha njegovoga isteraće ga Bog. Jer je tlačio i ostavljao uboge, kuće je otimao i nije zidao, jer nije nikada osetio mira u trbuhu svom, ništa mu je najmilije neće sačuvati. Ništa mu neće ostati od hrane njegove, zato ne može dobro njegovo trajati. On iznosi ideju da je takav čovek kao drvo koje će izgoreti. On je kao zla vizija koja će nestati. Njegova bezbožnost je kao slatki zalogaj koji drži pod jezikom, ali koji će se pretvoriti u žuč. Slično je hrani koju jede, ali će ga Bog primorati da izbljuje svoje nepravedno stečeno bogatstvo i nateraće ga da nadoknadi imovinu svojim žrtvama. Kad bi napunio trbuh svoj, poslaće nanj Bog jarost gneva svog i pustit će je kao dažd na njega i na jelo njegovo. Iako ništa ne promiče njegovoj pohlepi, osiromašit će. Što je najgore od svega, Bog će svoj gnev iskaliti na njemu. Sve će tame biti sakrivene u tajnim mestima njegovim. Proždreće ga oganj neraspiren, i ko ostane u šatoru njegovom, zlo će mu biti. Otkriće nebesa bezakonje njegovo i zemlja će ustati nanj. Otići će letina doma njegovog, rastočit će se u dan gneva njegovog. Proždreće ga oganj neraspiren. Drugim rečima, postaće rasplamsali oganj i sve što ima nestaće u vatri. Neće moći da to izbegne. Svoje kazivanje sažima rečima. To je deo od Boga čoveku bezbožnom i nasledstvo od Boga za besedu njegovu. Želi da kaže da je Jov taj bezbožni čovek. Ovo je prilično gorka doza za čoveka u Jovljevom stanju, ali Jov je spreman da mu odgovori. Branit će se i kao što ćemo vidjeti, nastupit će odvažno. Poglavlje 21. Tema. Jovljev šesti odgovor. Jov je još u stanju da uzvrati odgovorom. Mislim da bi bilo bolje da se nije trudio da odgovori na Sofarovu grubu optužbu, ali ponovo će se braniti. Kaže im da je umoran od njihovih lažnih optužbi. Svoj slučaj iznosi višem sudu. Slaže se sa njima da će zli i bezbožni biti kažnjeni, ali insistira na tome da se ovo ne odnosi na njega. A Jov odgovori i reče: slušajte dobro reči moje, i to će mi biti od vas uteha. Potrpite me da ja govorim, a kad izgovorim, podsmevajte mi se. Jov želi njihovu pažnju i sarkastično kaže da će ih razveseliti. E da li se ja čoveku tužim? I kako ne bi bio žalostan duh moj? svoje pritužbe ne iznosi ljudima. Žali se Bogu. Pogledajte na me i divite se i metnite ruku na usta. Drugim rečima, čutite. Zašto bezbožnici žive, stare i bogate se? Seme njihovo stoji tvrdo pred njima zajedno s njima i natražje njihovo pred njihovim očima. Kuće su njihove na miru, bez straha, i prut Božiji nije nad njima. Bikovi njihovi skaču i ne promašuju, krave njihove telese i ne jalove se. Jov će sada da ukaže na zabludu u njihovim argumentima. Bezbožni ne pate uvek u svom životu, u suštini čak i napreduju. Nisu uvek odsečeni, ne prekine im se život naglo. Ponekad očekaju starost, njihovo imanje ostaje netaknuto, deca nasleđuju. Ispuštaju kao stado decu svoju i sinovi njihovi poskakuju, podvikuju uz bubanj i uz gusle, vesele se uz zasviralu. Provode u dobru dane svoje i za čas silaze u grob. Deca imaju celo stado, igraju i vesele se i raduju se, provode se i žive život. Možda kažeš da je njihov pad očigledan, ali varaš se. Kao i drugi, i oni odlaze u grob, ali bez katastrofe koja ih pre toga pogađa. Jov je bio zemljoposednik. On ukazuje na to da su neki zli i bezbožni ljudi vrlo uspešni stočari sa velikim naprednim porodicama. Sećam se kad sam bio dečak u zapadnom Teksasu u Americi, neki od najvećih alkoholičara u susedstvu imali su i najveće posede zemlje. Gde su sada? Nema ih. Njihovi sinovi očito slede primere svojih očeva, idu njihovim stopama, pa će i oni nestati. Ali ovde oni zaista napreduju, Jov na to skreće pažnju. Sećaš se da je ovo bilo i Davidovo zapažanje. Rekao je, videh bezbožnika strašnog koji se raširivaše kao granato drvo, Psalam 37. 35. stih. Međutim, David je uvideo i to, da Bog ipak na kraju osudi bezbožne. Možemo da sagledamo i Ameriku. Znamo izvesne porodice koje su imoćne, ali koje nisu poznate po pobožnosti. Nalazimo ih u politici, u visokom društvu. Oni izgleda ne pate kao drugi ljudi. To je baš onako kako Jov ovde kaže, bezbožni napreduju. A Bogu kažu, idi od nas jer nećemo da znamo za puteve tvoje. Šta je svemoguće da mu služimo i kakva nam je korist da mu se molimo? Oni su bezbožni, ne žele Boga. Uvredljivo govore da bi im Bog ne treba, kao i da ne žele da saznaju za njegove puteve. Šta bi Bog mogao da im da, što oni sami ne mogu da steknu? Gle, dobro njihovo nije u njihovoj ruci, namera bezbožnička daleko je od mene. Koliko se puta gasi žižak bezbožnički, dolazi im pogibao, deli im muke u delu svom Bog. Bivaju kao pleva na vetru, kao prah koji raznosi vihor. Čuva li Bog sinovima njegovim pogibao njihovu, plaća im da osete. Videli svojim očima pogibao svoju i pijuli gnev svemogućeg. Međutim, smrt ne gleda ko je ko, pa dođe vreme kada smrt zakuca na vrata bezbožnih. Dođe vreme suda kada svi piju gnev svemogućeg. Tako Jov pokazuje svojim prijateljima da njihove poslovice nisu uvek tačne, ali da to ne znači da Bog jednoga dana bezbožnima neće suditi. Jednom prilikom sam čuo kako jedan moj prijatelj govori čoveku koji se izvinjavao zato što se napio. Ne izvinjavaj se, samo napred, pi, momče, jer je ovo život jedino mesto na kome to možeš dobiti. Tamo kud si krenuo, tu ništa ne služe. Ne krivim te što ovde uzimaš sve što ti se nudi. Bezbožni ljudi mogu da uživaju sva moguća zadovoljstva koja su im dostupna, jer im je to posljednja šansa. Na kraju će biti osuđeni. Jov je siguran da će Bog suditi bezbožnima. To uopšte nije sporno. Niste li nikad pitali putnika? I šta vam kazaše, nećete da znate, da se na dan pogibli ostavlja zalac kad se pusti gnev. Možda bezbožne sud neće stići sve dok ne dođe vreme suda pred velikim belim tronom, ali konačno će doći. Bog će dozvoliti grešniku da se ovde na zemlji i živi onako kako hoće. Vidiš, Bog je milostiv, on dugo trpi. Božija dobrota, podnošenje i dugo trpljenje treba da nas dovedu do kajanja. Znam da danas gledamo na bogate koji uživaju u životu. Jet set iz Amerike ide u Evropu i Meksiko od jednog do drugog mesta. Stvarno žive? Lepo, Bog im to dozvoljava. Ali zapamti ovo, zli se ostavlja za dan pogibli. O tome se mnogo ne priča u našem vremenu. Ovo je bio Jovljev odgovor Sofaru. To je dobar odgovor. Ali vidimo da se Jov još uvek pravda. U Jovljevom govoru nema pomisli o pokajanju. U narednom 22. poglavlju razmatrat ćemo treći Elifasov govor. Nastavit će se.